Loka Jaya Media mempersembahkan.
Hi, this is your host Angga Baskara and welcome to all new season Ngobrol di Podcast. Buat kamu yang baru dengerin, Ngobrol di Podcast adalah podcast mingguan yang menghadirkan berbagai macam topik dari banyak narasumber dengan latar yang berbeda.
Di sini bisnisnya
wanen jaliu di kandang.
Karena ya. Mau lagi minum amber, mau minum bisnis.
Jadi kalau ada masyarakat menganggap saya raja,
yang budak cinta sebagai perempuan juga nggak tabu-tabu banget soal seks.
Harusnya tuh diajarin gitu sebelum orang memutuskan.
Kalau nggak ditargetin ya mudah amat gitu.
So, don't miss it. Listen to us every Wednesday only on your lovely digital platform. Kupingin yuk. Welcome to Ngobrol di Podcast. This is your host Angga Baskara. Well, bintang tamuku untuk episode kali ini adalah seorang sineas muda yang cantik. Terus senyumannya manis banget. Dan kalau misalnya kalian dengerin live episode kemarin di Kopi 1, aku udah sempet ngobrol sama Doi barengan sama Mari Berdansa. Mari Berdansa namanya si Nindya ya?
Nindya.
Enggak, karena enggak akrab aja. Biasa. Si akrab.
Akrab.
Terus di season 3 aku undang lagi karena waktu itu gak puas aja tuh ngobrolnya. Cuma 15 menitan udah harus cabut dan gak kena aja sih sebenarnya, kurang kesannya kurang aja gitu. Kalau gitu langsung aja ini dia kita sambut. Ada Irma.
Hai Mbak Sekarang.
Hai Irma,
sekarang.
Apa kabar?
Baik.
Kita ketemu lagi ya di season 3.
Yes.
Kali ini di episode 95 ada Irma Purnama. Sehat
okay.
Ma?
Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat.
Kok kamu
dompetnya aja enggak sehat sih kayak.
Berarti duit-duit dari film belum keluar, tersendat nih.
Belum, kan selama ini memproduksiin film sendiri kan. Jadi ya membiayai film aku sendiri.
Idealis sekali ya orangnya.
Dibalikin ya, oke.
Okay. Emang enggak mau ini cari sponsor buat
pitching gitu.
Buat pitching approach ke brand-brand buat film pribadimu?
Pengen sih, tapi itu ada di, aku udah planningin gitu kan. Itu masih lama sih, karena aku rasa apa yang aku kerjain, film yang aku buat tuh masih kurang gitu loh. Untuk buat pitching-pitchingan.
Berarti kamu idealis. Gak yakin, gak pede sebenarnya?
Bukan, ya gak, sedikit sih, karena aku rasa pasti masih ada yang kurang. Jadi itu buat micu juga gitu loh, buat macu kayak oh kurang nih, next aku mau buatnya apa nih biar makin gini kayak gitu.
Termasuk video klipnya Nindya kemarin.
Yes.
Itu kalau kita breakdown, karena kan waktu di live podcast kemarin gak disebutin ya. Budget habis berapa sih?
Budget itu aku berdua sama Nindya.
Berdua doang, gak ada sponsor,
gak
ada cari kemana-mana gitu.
Enggak, karena aku tuh sama Nindya, Nindya kan ngajakin aku kolaps kan jatohnya. Jadi aku yang bawa timku, aku yang ngajakin orang-orang untuk jadi tim gitu. Jadi ya udah kita berdua yang keluarin duit. Palingan untuk produksian makan, konsumsi dan segala macam. Terus pas acara screening, launching gitu. Itu disupport sama pacarnya Nindya. Jadi kebetulan dia kerja di Kopi Kultur. Gak apa-apa kan sebutin
gak
brand
apa-apa,
ya?
Gak apa-apa, gak masalah.
Ya, Kopi Kultur. Jadi ya udah dia support untuk tempat, alat-alat, sama snack-snack gitu juga untuk bintang tamunya.
Nah nominalnya nih gak usah deh kalau misalnya. Tadi kan kamu mengatakan bahwa waktu screening yang juga launching itu support nih. Tapi sampai di produksian secara teknis, nominalnya yang keluar berapa duit nih? Kalau misalnya, kalau memang kamu nggak cari atau pitching ke sponsor?
700 ribu.
Wah, jadi nggak terlalu besar ya?
Iya,
angkanya.
Karena alat-alat udah punya sendiri dan segala macam. Tinggal itu sih palingan di lokasi syuting kayak konsumsi, balik lagi konsumsi, terus transport dan segala macam kayak gitu aja.
Tapi kru dibayar semua, teman-teman?
Enggak.
Oh enggak.
Collapse juga. Aduh, the power of collapse.
antara ini antara kolaps atau mengandalkan jejaring teman?
Iya, pertemanan enggak juga sih, karena mereka juga dari dulu aku sempat selalu ngajakin mereka kan tim-timku itu. Jadi emang merekanya yang semangat juga diajakin.
Oh, merekanya excited juga ya.
Karena mereka juga lagi bingung mau buat apa. Jadi gitu.
Corona.
Corona.
Jadi biar enggak stres.
Iya, kayak Bapak.
Saya mencoba waras ya, beginilah kegiatannya. Pengacara biasa.
Pengacara.
Banyak acara tapi nganggur. By the way, kalau kemarin waktu kita di Kopi Satu kan mungkin teman-teman masih ada yang belum ngeh juga nih. Pertama kali kamu terjun menjadi seorang sineas, kamu udah merasa gak sih berhak untuk dipanggil sineas?
Berhak sih, karena aku udah buat film juga dan itu dua film, film pendek keduanya, yang kedua dokumenter gitu. Jadi dan yang ketiga video klip, jadi menurutku udah sineas sih. Sineas tuh salah satu orang yang bisa menghasilkan karya di film gitu kan, kayak gitu.
Berarti mimpimu adalah jadi sineas atau ini cuma jadi batu loncatan aja?
Enggak sih, jadi sineas yang
proper.
Iya, proper pastinya.
Berarti udah kecapai dong mimpinya?
Belum Pak, propernya belum. Baru sineasnya doang judulnya gitu.
Nah, untuk mengembangkan lebih nih, kira-kira gak pengen bergabung di rumah produksi sinias-sinias besar gitu?
Pengen sih, jadi aku mau cerita boleh ya?
Boleh dong.
Ya boleh dong, kan aku ini loncat. Jadi apa namanya, aku kan basicnya emang gak kuliah di perfilman. Waktu itu 2018 tuh aku sempat pengen kuliah di Jogja isi, cuma gak keterima.
Ambil perfilman.
Cuma gak masuk, akhirnya ada nih salah satu seniman di Ubud, Mas Kenyut namanya, kalau pada tahu. Jadi dia yang kasih aku semangat gitu, bilang, ya udah kalau mau buat film gak harus sekolah film.
Bener.
Lu coba buat film, terus kalau lu udah bisa buat film, lu rasain, lu suka gak di situ gitu. Jadi aku coba buat film, itu 2018. Sebenarnya itu bukan film sih, kayak teaser satu acara gitu. Jadi aku buat di situ. Padahal nggak ada basic, nggak ada apa, cuma ya udah nih temanku ngajakin, sebenarnya aku diajakin buat nulis puisi gitu, tapi kan aku emang bukan basic penulis puisi gitu kan. Aku bilang ya udah aku buatin teaser acaranya, kalau misalnya oke launchingin gitu pas di acara. Ya udah akhirnya jadi. Ngasal banget kayak gitu. Akhirnya dari situ aku rasain aku suka, dan selanjutnya buat lagi kolaps lagi, itu makin kayak tahu gitu loh, sambil belajar gitu loh, kayak ini tuh apa sih namanya, sebutannya apa, tekniknya apa, kayak gitu.
Semuanya otodidak berarti?
Iya, otodidak.
Dan ketika 2018 akhirnya kamu nggak bisa nih masuk ISI, ya kan, jurusan perfilman. Sedih pasti. Nah, selain itu yang membuat kamu makin terpacu untuk udah bikin aja deh daripada nunggu harus kuliah dulu, terus juga waktunya makin kebuang gitu, apa lagi gitu?
Karena apa ya, aku tipikal yang kalau misalnya target yang nggak kecapai tuh greget gitu loh. Jadi yang ya udah buat aja, aku ya udah bakal buat terus sampai kecapai gitu kan. Jadi aku tipikal yang gak punya plan B sebenarnya, makanya ketika plan A-nya udah mentok gitu, ya udah bingung banget, sampai akhirnya orang-orang yang ngasih masukan, teman-teman terdekat, ya udah buat kayak gitu ya.
Oke, kayaknya kamu harus bawa palu deh kemana-mana.
Buat apa tuh?
Ya kan kalau udah mentok nih, ngancurin tembok nih.
Bener.
Karena gak punya plan B.
Iya, susah gitu. Banget sih itu. Aku pelajarin juga di situ, ternyata plan B, C dan segala macam itu sangat penting banget.
Penting banget. Sebenarnya. Terus sampai sekarang masih tetap dengan kekakuan seperti itu nggak?
Enggak sih, belajar sih dari makin sebenarnya di film, di produksian itu juga aku belajar banyak, bukan tentang film aja tapi tentang diriku sendiri, tentang gimana bersosialisasi ke orang lain, gitu, gimana tentang planning dan segala macam, itu banyak sih aku belajar. Jadi ya makin kesini makin gimana sih, dewasa ya? Enggak juga sih, enggak dewasa banget.
Berarti Irma yang sekarang udah dewasa.
Amin, biar orang aja yang menilai gitu.
Pertama kali membuat film itu tahun 2018. Judulnya adalah
Teaser Temu Terampil Sekawan.
Itu menceritakan tentang apa?
Sebenarnya itu bisa nonton di YouTube juga. Sebenarnya itu sebuah teaser sebuah acara gitu, acara kolaps, pameran dan segala macam. Jadi ceritanya nih ya tentang teasernya itu, jadi ada lima kalau nggak salah aku lupa, lima orang gitu, mereka berteman di satu kamar, kayak mereka punya kesibukan masing-masing, ada yang pelukis, ada yang DJ-DJ-an kaset gitu, karena bintang tamunya juga gitu kan. Terus ada yang sibuk di laptop dan segala macam. Jadi ada yang fotografer juga. Jadi mereka tuh salah satu si fotografernya itu si Alex pengen kayak menghayal gitu loh, waktu dia ngelihat hasil fotonya kayak ngehayal, kenapa gue nggak buat pameran aja ya. Jadi kayak Alex masuk ke tempat tidur selimut gitu, diikutin teman-temannya, ternyata di dalam selimut itu kayak ada lampu-lampu gitu. Pas mereka keluar dari selimut, mereka keluar di lokasi acaranya itu, begitu.
Oke, berarti penggambaran dan konsep yang coba kamu sampaikan lewat teaser ini adalah dari lima latar yang berbeda ya.
Iya, lima
kemudian
latar yang berbeda.
Muncul atau bersatu di satu event.
Kayak gitu. Kayak mereka sebenarnya menghayal sih, menghayal membuat suatu event tentang mereka kayak gitu. Ada musik, ada pameran dan segala macam kayak gitu.
Nah, lanjut dan beranjak ke film kedua, kemudian juga ada video klip.
Iya.
Ini kalau boleh milih sebenarnya lebih suka mengerjakan yang mana? Dokumenter, film pendek atau movie video?
Mungkin di urutan pertama movie video sih.
Karena lebih gampang.
Iya, karena aku suka musik. Jadi sebenarnya inspirasi gambaran visual itu bakal kebayang kalau aku lagi dengerin musiknya itu kayak gitu. Jadi misalnya dengerin musik Nindya Nabila Mati Rasa, jadi kebayang gitu loh visualnya di kepala aku otomatis ya. Kayak gitu.
Terus apa yang ada di visualmu atau di bayanganmu ketika pertama kali mendengarkan Mati Rasa milik
Nindya.
Nindya.
Seperti yang aku udah pernah bahas sebelumnya soal video klip ini. Jadi aku emang udah punya cerita soal sebenarnya itu mau dijadiin series kan film video itu. Terus ada Nindya, terus aku ngerasa ah ini masuk banget nih lagunya. Jadi yang kayak benar-benar aku ngebayangin si Grey, tokoh Grey itu nari-nari kayak gitu. Lebih ke situ sih awalnya, nari diikutin sama Nindya gitu.
Awalnya itu mau jadi series apa sih sebenarnya?
Short series gitu yang kayak benar-benar ceritanya tentang anak muda yang suka sesama jenis kayak gitu. Tapi aku ngerasa itu ceritanya kurang kuat sih.
Karena unsur LGBT.
Iya, kurang greget gitu. Cuma ya dengan latar
belakang kurang nih.
Sama itu juga sih aku rasa, kayak ternyata aku ngeliat sambil riset kan, aku ngeliat banyak juga nih yang cerita tentang LGBT itu malah lebih bagus gitu. Jadi kayak kayaknya kurang deh kalau dijadiin series. Kayaknya kalau udah nonton yang episode pertama udah di skip deh sama orang-orang kayak gitu.
Oh, berarti kamu masih merasa kurang ya?
Iya, pasti sih. Harus sih merasa kurang biar
makin ini.
Iya, makin kekejar.
Makin bisa diraih. Cuma kalau dilihat dari cerita awalnya si
Mati Rasa
yang membahas LGBT, dari riset yang kamu lakukan mengenai LGBT kan kebetulan itu ada lesbian. Dari pandangan kamu sendiri kayak gimana? Maksudnya
tentang LGBT itu?
Enggak, mencoba memasukkan si unsur lesbian ini ke dalam sebuah karyamu yang sebelumnya belum pernah dilakukan nih. Menurutmu kayak gimana? Apa namanya sensasinya?
Sensasinya apa ya? Sebenarnya aku tuh cuma kenapa kepikiran buat LGBT di salah satu karyaku. Sebenarnya ingin menyampaikan pesan gitu loh, pesan sesama orang kan, kayak karena waktu itu LGBT lagi naik-naik banget, terus aku kayak yang pengen ikut serta menyuarakan pendapatku tentang LGBT kayak gitu. Kayak semua orang tuh berhak mencintai sesuatu tuh, ya udah nggak usah di apa sih namanya,
di apa sih, Bas? Dikekang.
Iya, gitu deh. Enggak usah dihujat gitu.
Enggak usah diributin lah ya.
Iya, ya udah, cinta tuh enggak ada yang salah. Ya gitu deh.
Terus kepikiran bikin ini enggak sih apa namanya? Video atau dokumenter film yang emang mainstream banget. Katakanlah kalau kita tahu pasar Indonesia adalah pasar yang pop kultur banget ya. kalau nggak cinta menye-menyean, isinya kemarin ada horor yang jual paha dada.
Wah, nggak tahu.
Ada itu. Ada. 2010 ke bawah. Tapi maksudnya nggak.
Lo nontonnya apaan sih, Henry?
Aku explore sih.
Oh, explore ya. Oke. Okay.
Horor kita di 2013 ke atas tuh udah mulai bagus, membaik.
Iya.
Kalau dulu masih yang kayak hantu pocong perawan.
Iya, iya.
Itu tai banget sebenarnya. Iya,
bener.
Nah, kalau misalnya ditantangin untuk mengerjakan film-film yang seperti ini, yang udah tadi kita sebutin gitu, kalau nggak film cinta atau romance yang menye-menye
atau horor,
film nggak horor sih, tapi film yang menurut kamu ah ini kayak sampah banget nih, tapi harus dikerjain karena duit gitu.
Oh, enggak sih.
Enggak mau.
Enggak mau.
Kenapa? Kan duit.
Duit sih duit, tapi enggak, diriku tuh enggak ngebayangin gitu loh visualnya karena aku enggak suka dan segala macam kayak gitu sih. Balik lagi ke situ, tapi emang belum nemuin kali ya aku ya di titik yang dimana orang bisa seprofesional itu kayak gitu kan.
Jadi sampai sekarang seorang Irma kerjanya masih menggunakan mood.
Iya. Eh bukan. Bukan mood. Kok iya?
Masih menggunakan.
Bisa di skip gak tadi?
Idealis berarti.
Iya, bisa dibilang.
Se-idealis apa sih sampai gak mau untuk terlibat dan bikin proyekan yang kayak kita sebutin tadi?
Sebenarnya lebih bukan ke idealis sih, lebih tanggung jawab atas output yang keluar nantinya gitu loh. Karena aku gak pede, karena aku gak bisa ngebayangin itu. Jadi aku ngerasa aku gak bisa nih kayak gitu, kayak tertekan gitu di situ. Jadi ya udah.
Tapi pernah nonton film yang emang romance menye-menye atau katakanlah film kategori sampah gitu?
Film kategori sampah. Pernah sih, karena mungkin apa ya, aku lupa sih, tapi tapi aku ngerasa pernah nonton, cuma aku nggak ingat judulnya apa. Itu juga karena rekomendasi atau ngasal pilih gitu loh. Terus waktu selesai nonton, ya kok begini ya kok begini gitu sih. Ada waktu itu di Netflix, aku lupa sih judulnya.
Baru-baru ini?
Iya, waktu 2019-2020 lah.
Oh, enggak, aku kira udah lama.
Oh, enggak gitu. Oh, enggak.
Oke. Seorang Irma, kalau ngomongin film, udah cukup berpengalaman lah ya?
Enggak lah, masih setengah.
Kenapa?
Ini pengalaman, ini di tengah, ini pemula, gue di tengah gitu.
Di tengahnya yang udah pengalaman berarti?
Iya, iya.
Kenapa ya, gak mau dikatakan udah berpengalaman?
Karena masih banyak yang perlu aku pelajarin sih, aku ngerasa gitu sih pastinya. Ya karena masih belum ngerasa ada di yang di tahap yang udah berpengalaman banget gitu, belum.
Nah, di 2021 proyek apa nih yang kamu kerjakan untuk filmmu?
Ada tawaran untuk video klip lagi.
Oke.
Okay. Sama Meet the Future. Itu video klip itu serunya sih, dia yang lumayan beda gitu.
Oh, si Ramdan.
Iya, si Ramdan. Kenapa aku ngeyain? Karena ketika ngobrol dan segala macam itu langsung kayak kebayang, wah iya nih visualnya oke banget nih kayak gitu. Kayak lebih ke 3D, itu kan aku belum pernah kan kayak gitu kan. Jadi kayak oke juga nih kalau misalnya dicoba.
Lebih futuristik.
Iya berarti. Futuristik ya sebutannya ya. 3D gitu.
Nah kalau video klip lagi berarti akan ada sesuatu yang beda gak? Dari apa yang kamu kerjakan ini dibandingkan dengan apa yang kamu kerjakan bersama dengan Nindya?
Pastinya beda, dari moodnya sendiri beda. Cuma aku tetap pakai apa sih namanya ya? Ciri khas lah ya. Aku emang suka storytelling gitu loh di sebuah film atau sebuah video klip. Terus kayak lebih ada storytellingnya tetap dari satu karakter kayak gitu. Awalnya Ramdan tuh nggak kepengen kan ada. Ya udah biasa aja gitu. Cuma aku greget aja pengen pakai.
Kok dia bisa akhirnya menerima tawaran dari dirimu yang ya udahlah ikut pakai storytelling aja, mau nggak? Kalau nggak ya udah nggak usah gitu.
Karena aku ngejelasin sih dan juga udah kenal lama kan, terus aku sogok sih, diem nggak lu gitu, nggak ikutin gue nggak gitu, enggak sih, kayak gitu. Karena ya udah sering ngobrol sama Ramdan, kayak ini keren deh. Dan terus aku juga udah siapin mood board gitu tentang storytellingnya sendiri. Terus si Ramdannya sendiri juga ngasih masukan dari sisi arsiteknya dia dan sisi musiknya dia, jadi ya. Oke, kayaknya cocok gitu.
Boleh spoiler nggak apa aja nih isi mood board dan kira-kira yang spesial dari movie video milik Meet the Future ini dibandingkan Nindya atau dibandingkan project-project yang sebelumnya Irma kerjakan?
Sedikit aja, soalnya belum, masih 30% sih ini. Jadi kayak aku pengen, aku sendiri itu dari dulu suka banget adat, ngangkat adat gitu loh di suatu karya, terutama adat Bali kan. Jadi mungkin di karya ini tuh aku udah mulai berani untuk ngangkat adat-adat itu. Si Ramdannya juga ternyata pengen ngangkat adat-adat Balinya gitu. Jadi ya di situ sih mungkin adat sama lebih main ke warna, warna-warna color palette-nya gitu.
Adatnya berarti adat Bali secara keseluruhan atau emang ada yang benar-benar segmented banget diangkat?
Enggak sih, paling cuma di kayak wardrobe busana si ceweknya, karakternya, sama tempatnya sih, tempat lokasi syutingnya gitu, sama ceritanya kayak kita ngangkat ada canang-canang gitu, kayak gitu.
So excited apa sih Ir untuk project ini? Kayaknya dari kamu menceritakan project bersama Meet the Future ini udah kelihatan, wah kayak gue ini udah meledak-ledak loh, nggak sabar untuk mengerjakan karya ini gitu.
Excitednya tuh karena aku juga bakal di OP-nya sendiri itu si Mas Marcu, tau gak? Mario Lordi.
Enggak.
Oh ya, dia salah satu videographer, emang videographer senior sih kalau bisa aku bilang. Dan seneng banget sebenarnya dia ngajakin aku pertama untuk kolaborasi. Terus aku, wah, masa sih diajakin kolaborasi gitu, bikin apa dong, aku bingung kan. Terus akhirnya ada Ramdan, buatin ini gue aja video klip. Oh iya boleh boleh, ya udah ngobrol di situ. Terus aku excitednya tuh karena ya udah nanti bakal sharing banyak sama Mas Marcu juga kan, apalagi di lapangan dia ngasih tahu teknik-teknik angel-angel gitu kan, itu keren banget. Aku penasaran sama alat-alatnya juga. Alat-alat yang sangat proper kayaknya. Okay.
Yang pasti ini alatnya lebih mahal ya, dan juga lebih proper ya,
proper
daripada production yang sebelumnya.
Iya mungkin karena aku juga belum production kan.
Belum lihat ya.
Belum lihat.
Alright. Nah, aku di Instagram kamu nih nemu ini.
Stalking mulu. Dari tadi.
Apa? Mau gak mau. An imaginary design shape.
Okay.
Ini kamu suka foto-foto bangunan ya?
Iya, foto
yang
bangunan.
Yang nanti bakal diimajinasikan ke dalam karya kamu atau gimana nih?
Enggak juga sih, aku suka aja lihat foto bangunan. Terus di capture, terus di edit gitu, aku suka banget sih. Terus ternyata ada profesi yang foto bangunan untuk kayak arsitek gitu loh. Aku baca-baca, aku pengen sih sebenarnya kesana, cuma emang
pengen jadi arsiteknya atau pengen ke tempat bangunannya?
Untuk moto-moto gitu loh, khusus untuk bangunan-bangunan yang kayak gitu, aku pengen sih kayak gitu.
Kok bisa sih?
Gak tahu, randomly banget.
Punya keinginan seperti itu, karena kan gak banyak ya orang yang punya hobi kayak gini.
Karena aku, misalnya di film juga aku ngambil sudut pandang dari kamera ponsel gitu kan. Itu juga aku mungkin aku senengnya gitu sih, cara ngeliat dari mata kamera kayak gitu-gitu, aku abadiin kayak gitu, aku capture the momentnya kayak gitu.
Jadi gitu, menurut dirimu keberadaan momen itu salah satu yang penting.
Iya penting.
Baik itu ketika mengerjakan karya atau ketika hari-hari biasa.
Penting.
Momen apa yang paling penting sampai sekarang yang benar-benar masih diingat?
Apa ya? Ini pertanyaan menjebak kali. Momen apa ya? Banyak sih kalau misalnya bilang momen tuh nggak harus, nggak mesti satu gitu ya. Momen yang berharga banyak sih.
Ya udah, 3 momen berharga buat Irma deh.
Waktu aku ke Jogja ngerantau sendiri, itu benar-benar momen yang, karena itu aku sendiri, benar-benar yang sendiri banget. Terus yang kekurangan duit banget, itu banyak banget cerita
itu
di situ.
Itu masih di Jogja juga?
Iya, masih di Jogja. Terus yang di Bandung juga. Itu momen, aku suka sih momen-momen saat aku ngerantau kayak gitu.
Aku kira aku suka momen-momen saat aku lagi benar-benar
di bawah
antara punya duit dan enggak gitu.
Enggak sih, enggak ada yang suka kayaknya. Terus sama ini, aku tuh suka banget di Jakarta kalau naik keretanya gitu. Karena itu langsung kayak ngebayangin visual, tahu film-filmnya ini enggak sih, film-filmnya kayak Joko Anwar kayak gitu-gitu, yang film zaman dulu AADC kayak gitu kan,
atau Ghibli.
Enggak sih, yang di Indonesia, film-film Indonesia.
Indonesia.
Tapi yang apa namanya, latar belakangnya Jakarta banget gitu loh.
Ibu kota banget
ya. Iya, jadi aku ketika naik kereta itu jadi yang kayak langsung kebayang gitu cerita, kayak gue berasa di filmnya itu gitu. Jadi pengen banget sih sebenarnya buat film
ke stasiun mana, terus sambil baca buku.
Pakai baju SMA,
pakai headphone.
Iya kan, klasik kan?
ADC banget
ya. Iya, ADC.
Berarti kalau disuruh milih, kamu lebih suka film produksi luar Indonesia atau dalam negeri? Kalau harus memilih.
Susah. Apa ya? Kayaknya dalam negeri lah.
Dalam negeri.
Yang itu sih yang aku bilang, yang film-film tahun 2000 itu meaningful banget. Soalnya kan aku nonton waktu kecil.
Betul.
Jadi
berarti kamu nonton Petualangan Serina juga?
Iya, suka banget.
Kayaknya kalau ada anak-anak di kelahiran 90-an yang enggak nonton Petualangan Serina tahun 2002, itu kayaknya masa kecilnya gak lengkap
sih.
Kurang bahagia kayaknya.
Kurang bahagia kayaknya. Kayak kurang berimajinasi.
Benar. Berarti 5 rekomendasi film Indonesia versi seorang Irma apa?
Janji Joni. Terus apa ya? Copy of My Mind. Terus Petualangan Sherina itu. AADC.
AADC yang satu atau dua?
Yang satu dong.
Satu.
Yang masih
kedua kayak ini ya. Kayak enggak ya? Enak gitu.
Kayak
kurang aja.
Kayak di tengah-tengah banget apa sih? Tapi masih oke lah.
Dipaksakan. Seperti dipaksakan.
Sama apa ya satu lagi ya? Selamat Pagi Malam.
Itu film tahun berapa ya?
Lupa aku sih. Kayaknya ya 2000-an gitu gak sih? 2000-an itu aku suka satu film yang ceritanya itu satu hari gitu loh. Tapi panjang dijadiin satu film itu keren banget. Kayak Janji Joni kan ceritanya cuma dari bioskop. Dia pengantar film roll film bioskop itu. Ya udah ceritanya tentang seharian itu doang gitu. Selamat Pagi Malam itu juga kayak gitu. Dari hampir malam sampai pagi.
Ceritanya. Oke, itu tadi 5 film rekomendasi.
Dalam negeri.
Dalam negeri versi Irma. Kalau luar negeri deh.
Luar negeri. Little Woman. Lady Bird. Terus apa sih? Wes Anderson. Ya film-filmnya Wes Anderson dah ya. Aku suka banget Wes Anderson. Terus apa lagi ya? Film-filmnya Tim Burton juga.
Oke.
Gak bisa aku sebutin karena aku suka semua. Terus sama satu lagi apa ya? 4 aja deh dulu.
4 aja dulu.
Kayaknya baru 4 yang wow banget
yang
gitu.
Yang enak banget. Kamu bilang tadi kamu bukan orang yang kuliah perfilman.
Iya.
Terus bukan juga orang yang kuliah di sastra. Tapi kamu ambil puisi dan juga ambil film.
Artikel, Pak. Aku, Pak.
Lebih ke artikel?
Esai, kayak gitu. Puisi sih.
Puisi enggak?
Enggak.
Tapi lebih ke artikel?
Iya, artikel sama esai. Karena aku basicnya jurnalistik dari SMP. Sampai SMA gitu masih tetap jurnal gitu. Jadi di situ sih. Aktif banget di situ.
Kenapa enggak jadi orang di broadcaster aja?
Karena monoton. Menurutku itu aja sih, kayak tulisannya ya udah gitu doang. Kayak kurang memacu gitu.
Oh, gitu idealisnya kurang.
enggak. Ya dibilang idealis. Udah gitu dong.
Karena itu makanya enggak mau ambil.
Iya, enggak tertarik aja sih, kayak gitu doang.
Tapi lebih menyenangkan mana kalau yang ini udah dijalanin nih, antara film atau waktu dulu masih jadi bergelut di jurnalistik?
Film.
Jauh ya?
Jauh. Karena kan aku jurnalistiknya juga cuma sampai SMA kan. Jadi kayak yang jurnalistik-jurnalistik ala AADC gitu.
Berarti AADC adalah role terbesar yang benar-benar membantu tumbuh kembang seorang Irma nih.
Iya sih, karena wah itu relate banget sih sama anak-anak SMA zaman dulu kali ya. Yang apa ngasih surat-suratan lewat jurnal dan segala macam, lewat mading, majalah dinding itu keren sih. Terus
kamu masih SMA-nya tahun 2005 ya?
Ya Allah, tua banget. Enggak lah cuy.
Kayak tapi nonton AADC-nya waktu SMA.
Waktu enggak SMA ding, SMP SD.
SMP, kelas, maksudnya tahun 2000.
Awal-awal SMP gitu loh.
6 ya, 2007 ya.
Iya.
Karena kan AADC-nya 2002 keluar. Itu salah satu film yang luar biasa sih.
Iya, iya kan?
Iya, makanya benar banget. Kalau dibandingin sama ADC2 gimana menurutmu?
Jauh sih.
Selain kentang ya, selain kentang dan dipaksakan apalagi?
Jauh sih, kayak vibes lebih kerasa vibes. Enggak tahu sih, aku ngelihat vibes di filmnya tuh lebih klasiknya juga kurang gitu kan. Emang sih menceritakan tentang masa sekarang ya, cuma ya gitu nggak sih, kayak ya ya benar-benar kentang sih,
kayak ya udahlah ya
gitu. Ya udahlah ya, masa lalu sama si Rangga gitu. Jadi kayak kentangnya dibawa-bawa ke masa sekarang gitu.
Oke, quotes dari ADC.
Aduh, nggak hafal gue apa ya.
Tapi ada potongan scene yang menjadi favorit banget nggak dari ADC?
Ada sih, waktu nonton konsernya pas band.
Oke.
Jadi kayak dia lagi jalan sama Rangga ke toko majalah bekas gitu kan. Hmm. Ya gitu, terus ternyata ya udah berantem di situ, terus lagi nonton pas band. Itu kenapa aku juga suka pas band. Terus cuma tahu mungkin karena waktu kecil kan, masih kecil. Jadi yang kebayang yang keinget di pikiran tentang lagu pas band tuh ya udah yang satu itu doang. Apa sih judulnya, aku lupa ya.
Aku juga lupa sih.
Iya, yang hidup ini.
Oh,
gitu.
iya tahu.
Itu doang. Jadi yang kayak ya bagus lah.
Oke, kalau aku versi yang di AirPods sih.
Yang di AirPods, iya. Benar sih, itu juga banyak sih.
Itu enggak, maksudnya
yang suka.
Bukan karena banyak ya, tapi kalau di aku membekas aja. Kayak setelah akhirnya merasakan yang namanya punya pacar dan lain-lain gitu kan. Kayak wah ternyata.
Relate ya.
Ternyata nganter pasangan di AirPods tuh sesuatu yang.
Iya sih, sedih ya.
Gak sedih tapi gak menyenangkan juga loh.
Iya benar-benar. Iya, mana tinggal apa ditinggalnya kan ke luar negeri kan.
Akhirnya sesuatu. Dari sana tahu, oh ini namanya LDR. Dan gak semua LDR ternyata berjalan lancar.
Iya benar-benar.
Ada yang selamat.
Tapi endingnya kan mereka jadian ya.
Di yang kedua. Ya, si Cinta akhirnya ikut ke
luar negeri itu.
Ke Amerika bareng Rangga.
Jadi kan LDR gak ada sia-sia artinya. Kalau di film itu.
Itu LDR dari 2002
iya,
sampai 2018 ya kalau gak salah.
Apa dibilang melewati 1000 purnama, itu mungkin quotes-nya ya.
Edan sih. Iya. Oke, terakhir Irma. Kedepannya apa sih yang akan kamu kerjakan selain movie bareng sama MTF. Ramdan di Meet the Future, akan ada film atau dokumenter lagi nggak?
Kalau film sih belum pastinya, karena aku tuh pengen punya proyekan jangka panjang gitu loh, Bas.
Okay,
jadi aku mau buat film fiksi komersil. Kayak aku benar-benar pengen banget buat film fiksi gitu tentang anak-anak.
Ini bukan anime.
Bukan, kayak tentang anak-anak aja kayak Harry Potter gitu kan. Aku pengen banget buat film kayak gitu, tapi versi Indonesia gitu kayak gimana sih? Kayaknya kalau di Indonesia buat kayak gitu kan pasti susah juga kan. Aku pengen banget buat itu, tapi aku tahu menuju ke sana tuh susah banget kan.
Gak gampang.
Gak ya? Gampang
ada
lah.
Ada jalannya.
Ya mungkin 10 tahun lagi baru aku bisa mencapai itu. Jadi sebelum aku mencapai ke sana, aku mau jadiin itu novel. Jadi mungkin
nulis lagi dong.
Iya, aku bisa dapat channelnya itu lewat buku gitu loh. Jadi kan banyak kan buku yang difilmkan kan. Nah, karena aku ngerasa kekuranganku saat ini adalah channel kayak gitu kan. Jadi mungkin aku nutupinnya itu strategiku jadinya harus nulis novel dulu. Jadi abis setelah itu kelar baru dijadiin film gitu jangka panjangnya.
Oke, mulai kapan nih start untuk nulis dan draftnya udah siap nggak?
Belum sih, masih orat-oret. Masih orat-oret apa yang aku bayangin.
Tapi
kayak
2021
gitu.
Akan keluar.
Oh enggak, novelnya itu pasti bakal lama banget. Kayak Harry Potter aja berapa tahun kan itu baru keluar novelnya itu. Jadi itu jangka panjang sih. Jadi aku santai sih. Jadi kayak selagi aku nulis-nulis novel, aku bisa ngerjain produksian-produksian lain mungkin ke depannya.
Oke deh, gak mau coba jadi cerpen dulu?
Cerpen ya? Oke juga ide. Gak kebayang sih aku. Boleh.
Kalau jadi pemain...
Boleh. Bapak bagus.
Biar ini apa namanya cross.
Apanya?
Cross talent lah.
Oh iya benar. Boleh.
Boleh ya. Boleh. Oke deh kalau gitu, thank you Irma.
Thank you Mas Kara.
Udah datang dan ngobrol-ngobrol di podcast. Kalau gitu kami berdua pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Ada Angga Baskara dan juga ada Irma Purnama. Sampai jumpa di podcast yang lain. Bye.
Thank you.